Teatro Eiet.
Tervetuloa hyvät kuulijat Retroäijät ohjelman pariin. Menemme ohjelmassa aikamatkalla taaksepäin 70-90-luvuille. Muistelemme meidän äijien kesken ja toisinaan myös vieraidemme, kuten tänään, noiden vuosikymmenten makupaloja tai ikäviä muistoja, jotka olisi miellyttävämpi pyyhkäistä maton alle. Mehän äijät emme niin toimi.
No ei.
Olemme rohkeita ja rehtejä.
Näin on. Mitään ei panna maton alle. Ja retromuistojen ja tosiaan siivousten lisäksi, niin mehän paneudutaan retroaikojen musiikin ruotimiseen. Sille on ohjelmassa oikein keskeinen paikkansa. Lisäksi tässä ohjelmassa on tuttu, mutta ei niinkään turvallinen vuosikymmenen muistolaari. Siitä riittää ammennettavaa kunkin täällä studiossa olevan toimesta. Ja hei, meillä on myöskin retropuntari, jossa puolestaan punnitaan retroajan plussat ja miinukset. Ja aihealueet, nehän voi nousta esiin myöskin hengelliselämän lisäksi, niin tieteestä, taiteesta, merkkihenkilöistä, ihan oikeastaan mistä vaan elämän osa-alueelta, koska uskon elämä, se ei ole mikään edellinen saareke meidän elämässä.
Tässä on jo äijä ollut äänessä. Täällä on Salon Hande Hannu, joka tuossa äsken meille tykitti ja alkusanat tässä lausui Nykäsen Kimpe Kimmo. Ja minä olen Salmisen Pekka ja tässä ryhmässä kannan nimeä Peksi. Ja nyt tässä jaksossa meillä on ensimmäistä kertaa mukana vieras. Ja hänen nimensä on Keijo Keke Leppänen. Tervetuloa, Keke.
Nyt oikein paljon kiitoksia. Todella mukava olla täällä. Turvallisten tai turvallisen tuntuisten äijien keskellä.
Tässä on kuulemma kahden kaapin välissä.
Kyllä.
Kuule, nyt on semmoinen juttu, Keijo, että sä saat nyt puhua meidän kuulijoille ja toivottaa heidät tervetulleeksi. Mitenkäs se siellä ammattiosastolla hoidetaan?
No, se sanotaan sillä tavalla, että sieluni silmin näen tuon tuhatpäisen joukon radiovastaanotinten lähettyvillä, jotka hapuilivat tällä hetkellä kännyköitään soittaakseen kavereilleen, että hei, kuulolle nyt tulee kovaa kamaa.
Ja siellähän ne miljoonat korvaparit jo tuntuvat olevan.
Kyllä, suhina vain käy.
Ja ei ehkä sanomatta, että tervetuloa kuulolle.
Tervetuloa, se on hyvä.
Hienoa, kiitos, Keke.
Tosiaan tervetuloa, Keke, vieraaksemme. Ja tässähän me teemme äijät, retroäijät sarjan viidettä jaksoa. Mites, veljekset, elämä tällä hetkellä teitä ruokkii?
No ainakin tästä tulee paras jakso. Sen mä tiedän.
Niin, meillä ei ole aikaisemmin ollut vieraita.
Nimenomaan.
Hyvä vastaus, vaikka ei ollutkaan ollenkaan kysymykseen.
Ihan hyvältä tuntuu. Ihan pientä semmoista, niin kuin, mä en tiedä, saanko mä golfkentällä ihan vähän kurkkuun niin kuin tuulta, mutta se on ihan aavistuksenomainen, en tiedä kuuluko äänessä, mutta pieni flunssan tynkä tai semmoinen. Mutta muuten niin kuin erittäin hyvillä fiiliksellä.
Kuljetko sä, Hande, muuten suu auki siellä kentällä?
En mä tiedä.
Jos sulla siis suu täyttyy ilmasta koko ajan.
Niin, kun mä oon niin retro, että mä tiedän, miten mä kuljen siellä.
Muhan kuljet. Minä vastaan kysymykseen seuraavaksi ja mun mielestä on mennyt mukavasti. Nautin kesästä, nautin keväästä ja eletään ihmisen parasta aikaa.
Mites, Keke, mitkä on nopeasti päällimmäiset jutut, ennen kuin mennään sitten vähän syvemmälle?
No mä sanoisin, että kaikki on kutakuinkin ennallaan. Se tarkoittaa sitä, että ei kovin huonosti. Mutta tässähän voisi sanoa, että sen verran harras kristitty mä oon, että enemmän katse on niin kuin tulevaisuudessa kuin menneisyydessä.
Toi on aika hyvä lähtö.
Mainiota.
Semmoinen normaali mäkihyppäjä asentaa niin. vähän pikku etukenos.
Auringon laskua kohti.
Juuri näin, ja siellä mäkihyppäjällä on jonkun verran nostetta vastassa, että se pitää kyllä liidossa kivasti. tuossa pohjustit niin hyvin keketän tilanteen, että nyt kun meillä on tässä jaksossa tässä, niin mehän voidaan otsikoida tämä jakso yksinkertaisesti. Tämän kerran jakson nimi on Keijo Leppänen. Käykö näin? Yes.
Joo, todella runsaasti olette käyttänyt mielikuvitusta, kun olette laatinut ja joo, tuohon päätyneet.
Me ollaan tunnetusti innovatiivisia ja meillä on iso joukko neuvonantajia. Joo, me päädyttiin tämmöisen.
Kyllä toi nimi myy varmasti.
Kyllä.
Se on syy, miksi niitä miljoonia kuulijoita on.
Joka ilta.
Aina.
Nimenomaan.
Aina. Ja Keke, tää on lähtenyt tällä jäykähkösti liikkeelle, niin sallitko, että otan pasisti vitsin tähän pasistina?
Ota vitsi. Kiitos. Ota, jos on niin kaksi.
Kiitos. Voi olla, että tulee useampiakin, mutta kysymykseni kuuluu. Miksi basisteista tulee hyviä tulkkeja? Miettikääpäs hetki ja vastatkaa, jos tiedätte vastauksen.
Ei mitään käsitystä. Mä en tunne hyviä basisteja oikeastaan ketään.
No asiayhteys on se, että hallitsee kieliä.
Joo, nyt on lähellä lämmittää. Andella ja mitään hajua se raapii.
Mä tunnen yhden hyvän tulkin, mutta en yhtään hyvä basistia.
Ja sama äijät puhuu ihan pehmosia siellä laidoilla. Minä kerron teille oikean vastauksen. Koska he ovat jatkuvasti tekemisissä neljän vieraan kielen kanssa. Ai, miten huono vitsi.
Sano kaveri, jolla on 5 vierasta kieltä omassa soittimessa.
Kyllä.
Kai tuosta muutaman pisteen saa kuitenkin.
Saa 3 pistettä. Kolme viidestä.
Joo, hyvä. Viisi on maksimi tässä.
On niin hyvä vieras, annetaan 357 pistettä.
Käy sekin. Oliko sulla, mä näin sun ilmeistä, että sulla on joku vitsi kanssa tulolla.
Mä olin just menossa tuohon kysymään vieraaltamme jotain järkevää, mutta otetaan vielä. Yksi kysymys vielä.
Järkevyys hävisi.
Hei, mitä ero on basistilla ja perhepizzalla? Basistilla ja perhepizzalla, mitä eroa?
Haju.
Joo, tuosta saa 327 pistettä. Mutta 1000 pistettä odottaa vielä.
Lämpö.
Kummassakaan ei ole makua.
Lämpökin on muuten aika hyvä. Kummassakaan ei ole makua. No joo, nämä on kyllä basisti on jäljellä. No mutta hei, mä päästän teidän pälkähästä. Eli siis ero on se, että perhepizzalla ruokkii nelihenkisen perheen.
Okei. Oota nyt, mitäs sitten? Okei, nyt mä tajusin.
Kimpe kattoo lompakkoja heti oivalsen, mistä on
kysymys. Mä tajusin. Vähän piti miettiä.
Joo.
No mut hei.
Muut ei varmaan tajunnut vieläkään. Juuri
näin. Niin, ne, jotka on niinku oikeassa töissä ja saa sitä palkkaa, niin ymmärrät mistään mitä. Hei, nyt vieraaseemme kohdistetaan hiukan huomiota ja kysytään Keke sinulta, että millä tavalla sinä ajauduit toimittajan ja uutisankkurin hommiin? Oliko se sulla jo lapsena niin kuin suunnitelmissa, että joo, mä teen pitkän uran maikkarilla uutisankkurina. Niin kuin 7-vuotiaana tuli 4-väärin ilmestys, että näin mä teen.
Tämä no ei. Kohtava. Ei ihan ollut.
Ei ihan ollut,
mutta lyhyen kaavan mukaan toi toimittajaksi ehkä sen takia, että mulla oli koulussa 2 hyvää ainetta, joista äidinkieli oli toinen, liikunta oli toinen ja se sitten ajautui sinne. Mutta miten ankkuriksi, niin se on ehkä.
Miksi ne oli hyviä aineita?
Mä olin niissä hyvä. Siis opettajan arvion mukaan olin niissä hyvä.
Just.
Ja sitten päädyin tähän, mutta jos nyt ette ja kuulijat kerro kenellekään, että miten mä päädyin ankkuriksi, tämä on vähän tämmöinen sisäpiiri juttu, niin jos jää tähän, niin
jää tähän huoneeseen.
Sovitaan näin.
No näin.
Ja retroajien lupauksiahan voi luottaa.
Joo, no niin. Niin sehän tapahtui siis sillä tavalla, että mä 33-vuotiaana nuorena miehenä kävelin sitä silloisen Pasilan toimitalon yläkerran käytävää ja siellä tuli vastaan toimituspäällikkö, jonka nimeä en nyt halua sanoa tässä yhteydessä. Ja hän sanoi sitten, että voisitko sä Keke ruveta lukemaan noita uutisia, kun sä olet sopivan ikäinen ja sulla on hyviä vaatteita.
Yes!
Tähän on hyvä pohja lähteä.
Kaikki aikojen kriteerit oli sanottu.
Joo, näin maikkarilla ankkuri palkataan. Tai ei, otetaan niin perfekti palkattiin.
Siinä oli periaatteessa 2 kriteeriä niin. Työhaastattelussa.
Toinen niistä on niin kuin voimassa edelleen se hyvä pukeutuminen.
Retroäijät.
Hei, pukeutumiseen liittyen, missä kohtaa sä päätit alkaa käyttää mirriä?
60-vuotiaana. Niin. 60-vuotiaana ja
missä se kumpus tämmöinen päätös?
No siitä, kun mä menin kauppiaan luokse, siis sen kauppiaan luokse, joka oli toimittanut mulle kravatit 20-30 vuotta. Ja sitten noin 60-vuotiaana, 57-vuotiaana hän rupesi puhumaan mulle, että ton ikäisen ja ton näköisen miehen ei pidä käyttää kravattia, vaan rusettia. Ja me vein nämä terveiset sitten työpaikalle ja siellä sitten pomot rupes miettimään tätäkin tärkeää kysymystä ja päätyi siihen, että ei kyllä he meni mun kravattilinjalla mennään. Sitten tuli meidän toimari, joka muuten on sukunimeltään Leppänen. Terveisiä vaan Johannekselle. Ja hän tuli jonain joulun hetkenä sinne sitten mirikaulassa sinne toimitukseen. Mä sanoin, että jos toimitusjohtaja täällä voi kulkea mirikaulassa, niin kyllä arvokkaat ankkuritkin minun mielestäni.
Just.
Ja siinä kollegiossa syntyi päätös sitten, että no, kun ankkuri MTV:ssä täyttää 60 vuotta, niin hän voi halutessaan ruveta käyttämään myös rusettia tai vain rusettia. Ja näin ollen, jos musta joku jälki maikkarin historiaan jää, niin se on niin sanottu Lex Leppänen, no, eli rusetin käyttömahdollisuus.
Wow.
Se on ajanut melkoisen niin kuin uraan sinne niin maikkarin niin kuin tavallaan kulttuuriin.
Ja tämän teeman kauniiksi lopuksi haluaisin sanoa, että muistakaa, että tyylikkyys on aina muodissa.
Kyllä.
Kuulostaa hyvältä ja siltähän sä aina näytätkin siellä, kyllä täytyy sanoa.
Joo, se kuulostaa sulosointuiselta.
Ja näyttää.
Ja näyttää siltä, hyvä keke.
Joo,
ja
mä olin luopumassa toivosta, mutta nyt edelleenkin sitten just tämän rusettihomman takia, niin edelleenkin saat luvan tunkeutua olohuoneeseen päivittäin.
Kiitos.
Ilo ollut katsoa aina kekeen uutisten lukua.
Retroäijät.
On aika, kuulkaapas äijät, niin ensimmäisen biisin. Ja nyt se on minun biisini.
Mikähän se on?
No niin, minä en kerro, että saatte kohta sen arvioida. Mm-hmm. Ja totta, että onko se yhtä tehokasta kuin tuo basisti vitsi arvioiminen.
Miltä vuosikymmeneltä?
Se on itse asiassa 70-luvulta. Tämä on aika vanhaa vuosikertaa.
Niin, no sä oot just syntynyt sillä, kun miten sä?
Älä sinä veljeni joutavia höpöitä. Minä olen 60-luvun miehiä, alkupuolen miehiä.
No niin. Ei uskois.
Ei, äkkiseltään.
Minä olen sitä Woodstockin ajalta 69.
Thank you.
neljä äijän näköistä äijää meitä täällä istuksiin.
Aika yllättävä spiikki.
Eikö ollut muuta? Ja kolme heistä yrittää arvata, että kuka oli tämän biisin omistaja, kuka tämän biisin on tehnyt. Keke?
Kyllä mä sanoisin, että täysin mahdoton tehtävä minulle yrittää tunnistaa tuosta tekijää tai tekijöitä tai soittajia tai laulajia.
Joo, kyllä tämä vähän meni nyt levyraadiksi tämä touhu tässä, että mä en tunnistanut biisiä enkä tunnistanut laulajaa. Sanotaan, että genren näkökulmasta vähän tuommoista soul-henkistä funkki-meininkiä ja vähän gospeliakin siihen sitten tuli mukaan, mutta ei mitään kärryä kukaan on tässä tekijänä. Et se ainakaan sinä ole.
On tämä mun demonauha. Mitä sanoo Hande?
Ärsyttää.
Miksi?
No toi niin kuin, kuitenkin tuo 70-luvun funk-musa on semmoista, mistä mä tykkään. Mm. Aika paljon sitä tunnen. Mm. Mutta mä en vaan nyt, en mä varmaan kuuppainen jumissa, että mä saanut kiinni, kuka artisti se on. Mutta siellä oli hienoa niin kuin tuommoista Earthen, Wind and Fire bassottelua ja hyvää perus funk-rumuttelua, mitä on tullut itsekin soitettua joitakin satoja päiviä. Mm. Niin, ärsyttää, en tiedä.
Mistä sä tämmöisen keksit?
Mä kuuntelin nuorena tätä paljon. Silloin 80-luvun.
Niin, siitä on aikaa.
Siitä on aikaa. Mutta mä löysin tämän arkistoista.
Päästä nyt jo.
Tämä on semmoinen kaveri kuin Michael O'Martian.
No jep.
Never heard?
Never heard.
Minä Jeremiah.
No se on kyllä, mutta se on se Seinäjoen versio.
Tämä on se juuri Seinäjoella valmistettu.
Ei ole.
On Amerikassa. Eli Michael O'Martian ja Jeremiah. Ja mä tykkäsin myös sen takia, että tässä on niinku aika poikkeuksellinen gospel-puolelle. Tämä rytmit ja musatyyli yhdistetty ehkä vähän funkia ja soulia ja poppia ja rockia ja kaikkea.
Ihan puhdasta funkiahan tuolle.
Joo, erittäin tyylikästä.
Joo, mä ajattelin, että ei tossa kyllä ole Jaakonohjaria eikä Saranpää Seppoa eikä...
Ei ketään näistä.
Ei, eikä Rajala Hannua, ei ole yhtään sitä muodetta.
Eikä Seppo ja Järvinenkään ollut mahtunut.
Ei ollut edes hän.
Tekijälistalle.
Ei ollut.
Retroäijät. Retroäijät.
No niin, Keke, tuossa kuunneltiin vähän musaa ja todettiin, että eihän me näistä mitään
tietää. Me oltiin ihan ulkona kuin lintulauta.
Just näin. Mutta mennään semmoiseen aiheeseen, mistä mä veikkaan, että sä ainakin jotain tiedät. Nimittäin mediakuvioon ja median rooliin tässä ajassa ja ehkä vähän sitten vertailukohtana sitten sinne retroaikaan. Minkälainen niin kuin, lähdetään vaikka nyt siitä liikkeelle, että miten sä vertailisit tämän päivän, noin yleisesti ottaen mediamaailmaa tänään ja sitten vaikka 70-90-luvulla?
No isoin muutos on varmaan tietysti ihan tuoreesti tämä kuuluisa some, joka on tullut tässä ihan muutaman vuoden sisään. Sitä edeltävä aalto oli varmaan, voisi sanoa, että sähköisen median nousu printatun median kustannuksella. Se näkyy varmaan kristillisellä puolella, jos nyt muistelen 70-80-luvun elämää, niin silloinhan oli hyvinvoivat sanomalehdet vielä 90-luvullekin. Ja muistaakseni kristillisellä puolellakin aika vahvaa tykitystä. Ja sitten tuli vähän lamaa maailmalta Suomeen ja sitten tämä kehitys, jossa printtimedia rupeaa näivettymään oikeastaan kautta linjan.
Mm. Oliko se sitä aikaan, kun myytiin C-kasettia huoltoasemille?
No se oli varmaan se, kun niinku sähköinen media rupesi niinku oikeasti nousemaan eri muotoisena. Mutta sitten just tämä tuorein ilmiö, niin kyllähän täältä niinku rahat on loppunut sitten kanssa niinku suurin piirtein kaikilta kustantajilta, ellei sitten Ylelle ja sen kaltaisille toimijoille niin kuin kottikärryllä verorahaa kuljeteta toiminnan turvaksi. Niin tämän tyyppisiä muutoksia on ollut, että maailma ympärillämme varmaan vaurastuu, mutta että mediapuolella se kyllä sirpaloituu. Sama kakkukai on edelleen olemassa, mutta kovasti on hajaantunut siitä, mitä meidän aivan nuoruudessamme.
Silloin muistan 80-luvulla niin tämmöinen kristillinen TV-ohjelmisto alkoi tulla tulla niin kuin esille. Ja sitä näytettiin paikallistelevisioissa.
Kyllä, mä oon tehnyt ihan ensimmäisen televisiotyösuoritteeni hiljattain edesmenneen Erkki Kivimäen ohjauksessa paikallistelevisioon Seinäjoella. Sen takia äsken noin Seinäjoen olot noin hyvin tunsin.
Juuri näin.
Siellä se retroaika kului. Niin, silloin alkoi paikallis-TV ja oli muuten näissä seurakunnissakin oli aika lailla tämmöistä videotuotantoa, jota sitten muistaakseni erilaisille paikalliskanaville ajettiin ja tehtiin. Mm. Se oli innovatiivista siinä ajassa, kun ajattelee, että mihin on tultu.
Ehdottomasti. Mainitsit tuon somen tuossa äsken, niin, eli tämän sosiaalisen median niin kuin esiin noussut, ja sehän on aika lailla nyt tänä päivänä semmoinen foorumi, joka näyttelee aika isoa roolia vähän kaikessa. Miten sä arvioisit, niin kun, jos mennään vähän tähän kristilliseen viitekehykseen, niin näetkö sä somemaailmassa jotain erityisiä riskejä? Monethan pohtii meidän kuulijoistakin tällä hetkellä sitä, että minkälaisia pirunsyöttejä siellä oikeasti on tuolla nettimaailmassa ja muuta, niin miten sä arvioisit tätä somen merkitystä nyt sitten näissä ympyröissä?
No en mä osaa oikein arvioida sitä täältä niin kuin kristillisen elämän tai yksilön kautta, mutta laajemmin siis koko, voisi sanoa tämmöisenä niin kuin yhteiskunnallisena ilmiönä, jossa lapsi ennen kuin se oppii pysymään syöttötuolissa, niin kuin oman selkärankansa niin kuin voimalla istuen, niin sillä on jo iPad siinä edessään, josta se sitten niin kuin seuraa ja osaa käyttää sitä paremmin kuin vieressä istuva äitinsä. Ja se kasvaa siihen maailmaan. Tämä on ihan oikea. Mä huoltoasemalla tuossa Heinolassa pari viikkoa sitten havaitsin tämän ilmiön ja lievästi siinä kauhistuin, niin kuin vanhat ihmiset tekee herkästi.
Kun se kuuluu retroaikojen miesten ominaisuuksiin.
Kun ne näkee nuorten tekevän jotakin.
Ai kauhistelu.
Niin, mutta oikeasti sitten kun me tullaan tähän kouluun, me kaikki tiedetään lastemme kautta ja lasten kautta osittain jo, että kuinka lyhyeksi on jänneväli pienen ihmisen niin kuin mielessä keskittymiskyvyssä supistunut osittain somen tämmöisen härpäkeympäristön impulssin, nopeiden signaalien keskittymisvajeen kautta. Jep. Niin tämä, kun tämä sitten kertautuu tai siirtyy sukupolven myötä aikuiseen elämään, niin ei hyvältä näytä. Ei tarvi olla yhtään semmoista retroajan vaarien taivastelua mukaan. Ihan vaan kun käytetään heinäntekojärkeä.
Juuri näin.
Ei tähän pohdinta. Tämä on samalla tavalla mun pohdintaan kysymys. Juontaa tuosta vähän juurensa. Jos mä ajattelen retroaikaa, niin ainakin mulla oli vielä sellainen luottamus silloin uutislähteisiin ja toimittajiin. Mä koin, että toimittajat tavallaan halus valistaa kuulijoitansa tai katsojansa. Nyt musta tuntuu, että ne haluaa pelkästään tehdä rahaa, eli myydä vaan sellaisia uutisia, mitä klikataan. Ja kaikkea mitataan, kaikkea seurataan. Mä teen myyntihommaa itsekin. Onks mä ihan hakoteella siinä, että niinku semmoinen valistamisen niinku pyhä tavallaan tavoite on täysin unohdettu ja oikeasti niinku uutistoimituksessa vaan seurataan, että mitä otsikoita klikataan ja tehdään niitä lisää.
Sä oot osittain ihan mettässä.
Hyvä.
Ja osittain täysin oikeassa.
Hyvä.
Ja mettässä sä oot ehkä siinä, että kyllä niin kuin mediataloilla, auktorisoiduilla, vanhoilla, brändiintyneillä, luotettavilla mediataloilla on edelleen se hyvä pyrkimys pääkanavillaan, pääväylissään. Kyllä se, mitä he kertovat, on hyvin valikoitu, ammattitaitoisesti valikoitu, suodatettu ja esitetään.
Taustotettu ja on totta.
Ja jos ei ole totta, niin se korjataan. Mutta sitten, missä sä oot oikeassa tuossa äskeisessä kritiikissä, on se, että iltapäivälehti vetoisesti ja myös muut joutuvat niin kuin otsikoinnilla myymään tuotettaan selvästi enemmän kuin tapahtui viime vuosina ja vuosikymmeninä. Ja jos seuraatte otsikointia, niin tulee näitä katsokuvat, nyt on kauheaa, nyt on kuumaa tai jotain muuta. Ennen kerrottiin, mitä on tapahtunut, nyt tavallaan niin kuin jätetään kertomatta ja yritetään houkuttaa ja koukuttaa. Ja tämä on totta.
Ja vedotaan alhaisiin vietteihin.
No sitten mennään niin kuin jollekin median tontille, niin sekin. Mutta tätä tapahtuu myös ihan tällaisessa niin sanotussa päivittäislaatumediassa.
Retroäijät.
Pellokset.
Menikö pitkäksi?
Ei, mutta se, mitä mielessäni pyörähti, on se, että mitenkäs tämä evankeliumin eteenpäin vieminen pitkin kristillisiä medioita tai yleisen medioita avuksi käyttäen, niin miten te näette sen tänä päivänä aikaisemmin?
Nyt ei pyöri.
Pyörii koko aika.
Pyöriikö?
Kaikki pyörii. Maailma pyörii meidän ympärillä, velit.
Minä kaadoin jo vettä itselleni.
Mutta, ei se haittaa, sua janottaa.
Mutta kuulijat tietää.
Hyvä, että et päälle kaatanut.
En vielä.
Mitä te olette mieltä tästä?
No tää on nyt ensinnäkin tuohon Annulle vielä kommentiksi, että saat kaiken anteeksi. Retroäijät sortuu joskus tällaisiin
kömmähdyksiin. Juuri. Miten te kommentoitte tätä asiaa?
No mä sanoisin sillä tavalla, että se mikä ei oikeastaan menetä merkitystään eikä muutu on se, että kiinnostavat ihmiset, kiinnostavat tarinat, ne elävät aina, ne pitävät niin kuin pintansa. Mutta sitten ehkä sitten tuolla niin kuin profaanissa mediassa niin tällaiset hengelliset teemat tai kristilliset teemat, niin valitettavasti ne nyt on sitten jahnaamista naispappeudesta tai homoliitoista tai niin kuin sen tyyppisistä, että sellainen muu kuin nämä yksittäiset henkilöjutut tai henkilöiden valistuneet ihmiset, mielipiteet hienolta ihmisiltä, niin kyse aika vähin tietysti jääpi.
Mistä se johtuu?
No,
onko sinne vaikea saada?
No
siis
niin, mä oon sanonut toisaalta ohjelmaa läpi näiden vuosikymmenten sen, että et kun Ilosanoma on sit kuitenkin ollut 2000 vuotta aika samankaltainen. Ja uutisten luonteen mukaista on se, että kerrotaan aika tuoreita asioita, aika yllättäviä asioita, niin näiden kahden sovittaminen yhteen samaan tuuttiin on aika työlästä ollut jo 80-luvulla ja on yhä.
Okay. Joo, mä mietin tota, että siis tämä kristillinen media, niin sehän on, ja sehän on oikeasti haluttukin osittain viedä ihan omalle kaistalleen omiin radiotaloihinsa ja TV-taloihinsa ja niin edelleen, eikä välttämättä haluta sekoittaa sitä sinne niin kuin siihen yleiseen informaatiovirtaan, mikä tuolla on. Mutta tartun tohonkin, mitä Keke sanoit näistä tarinoista. Niin mä uskon tohon samaan ajatukseen, että oli se sitten se alusta tai foorumi, missä tahansa näitä asioita tuodaan esille, niin kyllä se semmoinen samaistumisen niin kuin periaate siihen kertomukseen niin on yksi keskeisimpiä tämän Ilosanoman niin kuin perille menemisen kannalta. Että jos se kuulija pystyy samaistumaan siihen, mitä sä kerrot, se on kiinnostavaa.
Joo.
Ja sen pystyy sijoittaa omaan elämäänsä. Ja mä luulen, että yksi meidän, niin kuin, jos käyttää tätä vanhaa termiä, julistustyön haaste on ollut se, että me ei ole pystytty kertomaan asioita tavalla, joihin ihmiset samaistuu. Me ollaan oltu neuvojia ja yläkerrasta puhujia ja annettu ihmisille ohjeita enemmän ja neuvoja kuin se, että me olisi pystytty kertomaan tarinaa, johon ihmiset pystyy samaistumaan.
Se perinteinen konsulttiongelma, että älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon.
Niin, kyllä. Retroajan ilmiö oli minusta se, että Pekka kertoi, että oltiin vähän niin kuin yläkantissa oltiin. Mun mielestä oltiin pikkusen tahattomasti toki niin kuin ihmisten vilpittömästi ja tahattomasti ihmisten perustason yläpuolella. Ja hyvä on se, että sitä ei tehty ilkeyttään tai pahansuopuuttaan, haluttiin hyvää.
Kulttuurisidonnainen asia. Tai
haluttiin parasta, haluttiin julistaa evankeliumia, mutta samalla itse välitettiin heille semmoinen kuva, että nyt tulee yläkantista.
Joo,
kyllä.
Ja sitten kun se näin, kun asetelma on
tämä. Tämä oli niin kuin kaava, kuului tehdä niin.
Niin, ei toimi.
Olen samaa mieltä.
Retroäijät. Radio Play. Retroäijät.
Mennäänpäs äijät vuosikymmenen muistolaariin. Ja tänään muistolaaria on tyhjentämässä kanssamme Keijo Keke Leppänen. Hienoa, kun olet jaksanut roikkua mukana tässä tämän ohjelman ajan.
Oikein suuri ilo minulle.
Mahtava kuulla. Hei, äijät, millaisia No, mieleen tulee tuolta niin kuin muistoja siis 70-90-luvulta. Ja tehdään tänään semmoinen vähän napakampi kierros, eli vaan yksi muisto. Ja sillä välin, kun te sinä mietitte, mikä se muisto voisi olla, niin minäpä heitän tästä alkuun tämmöisen lämmittelymuiston. Ja sanon, että videokamerat. Ja tarkoitan nimenomaan niitä laitteita, mihin laitettiin kasetti sisään, eli tavallaan se murros tekniikassa, kun tuli videokamerat, jolla voitiin kuvata, niin se ei ole mitään nettiyhteyttä eikä mitään muutakaan, ja sitten siirreltiin sieltä tai katsottiin niiltä nauhoilta, mutta se, kuinka monen teillä on ollut tämmöinen videokamera?
Miulla. Kyllä se löytyy.
Lähestulkoon.
Tai ei löytyy. Sanotaan, että löytyi. Käden.
Kekeillä oli semmoinen isompi.
Joo.
Niin se itse katteli.
Mulla oli semmoinen Nikonin kamera, mutta sille ei saanut kuin stilkuvia.
Okei. Se oli siis järkkäri.
Se oli järkkäri.
Järjestelmä kamera.
Joo, kyllä.
Niitä muuten käytetään edelleen.
Joo.
Videokamerata ei, siis sellaisia, mutta järkkärikamerat on säilynyt vielä. Toki nekin on sähköistyneet, digitalisoituneet.
Joo.
Nyt jännittää Kekeen.
Otetaan Kekeen muisto seuraavaksi.
Mä sanoisin tuohon, että järjestyksen valvoja hämyisellä, sumuisella konferenssikentällä.
Oli hyvä.
Olipas muuten. Tempasu.
Se oli tempasu, joo. Se oli helppo. Se oli helppo jotenkin samaistua tuohon.
Muistan kyllä nämä hämyiset valvojat.
Ja nyt täräytän minä. Se on vinylilevysoitin, joka oli siis sellainen, missä on vaan pohja ja sitten kannessa on kaiutin.
Eli siis tämmöinen tavallaan niin kuin ensimmäisiä kannettavia soittimia. Se ei tarvinnut mitään ulkoista vahvistinta, vaan se oli kompakti.
Se oli kompakti, joo. Siinä oli ohut johto siihen kaiutuksen kanteen, jossa oli siis kaiutin ja sitten levy, eihän se mahtunut sinne laatikon sisään, vaan se piti ottaa kansi pois ja levy soimaan ja sitten käsi laittaa se siihen. Ja Rauli Padding Sommer, johon levyä siinä sitten ensimmäisenä kuunteli.
Te olette kyllä aika tosi teknisiä. Hyvä. Mä koen taas olevani väärässä porukassa.
Tämä
meni kekin hyvin.
Sulla oli tämmöinen henkisempi lähestymistapa tähän.
Kyllä. Tähän paras tähän asti sitä, eikö vaan vielä, mitä meillä on ollut koko ohjelmasarjassa.
No ainakin traumaattisin.
Kyllä. Kyllä.
Retroäijät.
No niin, sitten on taas musiikin vuoro ja se lähtee nyt täältä Peksin pöytälaarista. Ja nyt mennään sellaiseen kappaleeseen, joka on vanha, mutta se on vasta niin kuin alkanut elää uudella tavalla mulle myöhemmin. Ja tämän kappaleen nimi on Olen kuullut on kaupunki tuolla. Ja
minäkin olen kuullut.
Sinäkin olet kuullut siitä kaupungista ja nyt kerron kyllä esittäjänkin tässä kohtaa, koska hän on kuitenkin tunnistettavissa, mutta tämä versio tulee nätisti siinä. Se on Kari Tapion versio.
Olen kuullut, on kaupunki tuolla, yllä maan päällä pilvien luona välkkyväin taivasten rantaan. Siellä kerran ahollamme saan. Halleluja, mun lauluni raikuu. Halleluja, mä kaupun. Vaikka jalkani uupuen vaipuun, joka askel mun kotiin päin vie. Olen kuullut, on maa ilman vaivaa, ilman kyyneltä taistoa. Sairaus tuskaan ei tuota, siellä kerran olla mä saan. Halleluja, koskaan en horjuen kulje. Olen saapunut Jumalan luo. Olen kuut, on valkoinen puku. Ja on hohtavat kultaiset kruut. Sekä alkua sain vainen suku. Siellä kerran olla mä saan.
Näin, siinä kuultiin vähän sen Kari Tapioa ja tota no niin, vähän erilainen sovitus kuin ehkä missä sitä kitarakuuro olisi kuultu. Mitä sä sanot, Keke?
Tämä menee todella syvälle, nimittäin meiltä aina kysytään tuolla töissä, että mikä on sellainen uutinen, joka on mennyt oikeasti tunteisiin tai mitä on ollut vaikea esittää. Ja mun vastaukseni on aina ollut se, että mä oon pystynyt 30 vuotta lukemaan uutisia niin, ettei oikein mikään. Siihen on oikeastaan vain yksi poikkeus, ja sekin pienellä semmoisella jälkipoltolla. Konginkankaan bussiturmassa kuoli muistaakseni 25 nuorta suomalaista silloin 2004-2005 niillä huitteilla. Ja mä kerroin niistä uutisissa tietenkin sitten, ja ei oikein tuntui ikävältä, mutta pystyin sen hyvin hoitamaan. Mutta sitten tuli tunneaalto noin 2-3 vuorokautta myöhemmin. Maikkari järjesti muistokonsertin ton tapahtuman johdosta. Ja siinä konsertissa lauloi Kari Tapio juuri tuon biisin. Mä istuin kotona Espoossa ja mulla oli sylissäni yksi kolmesta lapsestani silloin. 7-ikäinen, ehkä 5-ikäinen, mitä se olisi ollut. Tai se oli vieressäni siinä sohvalla. Ja samaan aikaan, kun toi tilaisuus televisiosta tuli, Kari Tapio veti tuota biisiä mulle vanhalle retrojan ihmiselle, oma lapsi sylissä. Ja muistellaan sitä, että lähes samanikäisiä, vähän vanhempia on menetetty tuoreessa bussiturmassa tosi iso määrä. Valtava suru monessa suomalaisessa perheessä. Niin se meni niin syvälle, että mä muistan sen vieläkin. Se on 30-vuotisen työuran liikuttavin hetki tällä pienellä viipeellä. Että se ei tullut ihan niin kuin suoritustilanteessa, mutta nopeasti sen jälkeen ja oli tosi vahva.
Osupa hyvin tämä kappale.
Kyllä, vaikuttava muisto.
Kiitos, Keke. Olipa todella koskettava retropuntari-osuus.
Tätä se on joskus.
Näin se on. Hyvin valittu muistoja. Menemme seuraavaksi Keken musiikin pariin. Ole Hande hyvä.
Joo, jatketaan vielä pikkusen parautumista vieraamme pään sisään. Ja siirrytään hyvin paljastavalle alueelle, eli musiikkimakuun. Millaisesta musasta ylipäänsä Kekessä tykkää?
No mun täytyy tohon sanoa, että kun mä en tiedä yhtään, miten niitä nuotteja asetetaan peräkkäin, enkä mä ymmärrä modulaatioista, enkä sen tyyppisistä yhtään tuon taivaallista voisi sanoa. Mutta mulle merkitsee paljon sanat, sanoitukset. Sekä profaanilla puolella että hengellisessä musiikissa. Ja hengellisessä musiikissa mä oon entistä enemmän rakastunut niin kuin sen tyyppiseen musiikkiin, joka kertoo kristittyille luvatusta ihanasta tulevaisuudesta. Kyllä me täällä saadaan niin kuin tallata ihan niin kuin kaikki muutkin, ja kuka nyt on pidemmän taipaleen ja kuka lyhyemmän. Mutta lupaus tulevasta on vahva, ja se on upea. Ja mun niin kuin jotenkin tässä iässä katseeni nousee kyllä niin kuin horisontin korkeuteen ja yläpuolelle, ja kaikki se, mikä on tuommoista niin kuin taivaallista ja tuon puoleista, niin se puhuttelee mua entistä voimakkaammin. Ja sen takia mun valintani, sanonko sen nyt tässä?
Sano vaan, ole hyvä.
Nyt jännittää. Se on
Matkallamme oomme suureen huomiseen. Mm. Ja jos löytyisi joku Siebenes Young-tyyppinen tulkinta, niin sillä me mentäs.
Sillä varmasti löytyy.
Matkallamme oomme suureen huomiseen. Siksi nyt jo
vuosi mä tahdon käydä eteenpäin. Ystäväin allapäin, ei nyt olla saa. Laulain, katso näin, katsees kohottaa. Kiittäen, laulaen, Herraa palvoen. Tunnemme taas suuren rakkauden. Tiedät sen, pilvinen päivä olla voi. Arkisen armauden. Kuulet sydämesi jo laulavan. Matkalla me olemme suureen huomiseen. Siksi nyt jo laulaa voimme ylleen. Pelkkä tunnen kanssas ystävään. Kanssasi mä tahdon käydä eteen. Sanan Herra toi, parempaa odottaa Herran omat voi. Uusi maa pukkeaa esiin puorestaan, joukko uskovaisten käy laulamaan. Voittoon valtavaan, uskoen, luottaen, kotiin kuljetaan, nyt jo näen.
Näin tämänkertainen retroäijien tykitys on tulossa maaliin pikkuhiljaa. Nyt on aika kiittää sua, Keke, tästä käynnistä. Jossain yhteydessä kuulimme, että olet Suomen toiseksi luotetuin uutisankkuri ja...
Se oli liioittelua. Mä näin semmoisen, missä mä olin vasta kolmas.
Oikeesti.
Mutta se on eläkkeelle se ykkönen.
Niin joo. Se on totta muuten. Se on nyt eläkkeelle, koska niinku oli Matti
aktiivi, just näin. Totta. Sä oot niinku aktiivi niin. Välittäjistä töissä olevista joo. Numero kaksi.
Ja Pia Pasanen oli niin vähän mun edellä, että kun mä paan kaikki peliin, niin tiedän vaikka jossain tutkimuksessa no, pääsisin.
Tämähän se on tässä kiitosten kanssa sulle niin tästä ohjelmassa käynnistä ja vieraana olosta, niin myöskin tämmöisenä suosituksena, että ajaa sinne piikkipaikalle. Se on näitä ajatukset, mitä tänään on sulta kuultu, on ollut tosi upeita. Kiitos niistä.
Kiitos.
Toivottelemme kaikille kuulijoillemme myöskin oikein siunattua kesän jatkoa ja palataan aaloille.
Kiitos.
Heippa, kiitos Keke ja kaikille.
Kiitos ja hei.
Hei.
Retroäijät.